me out and knock me down. Hurt me when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears and listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, that's all you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on. This is what you are. Shine a light and light a light. Shine a light and light. Look around, take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forgive the tears I've cried. This is what you are. Say, oh, this is what you are. A liar. This is what you are. Oh.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Σήμερα το πρωί έπαθα το εξής. Όχι, να σας πω ποιοι είμαστε. Να ξέρετε και ποιοι είμαστε. Μπορεί να είναι κανένας καινούριος που να μην έχει έρθει στην παρέα μας. Είμαι σίγουρη ότι ακόμα και οι πρωτάριδες, σε εισαγωγικά, θα μείνετε γιατί έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να σας πούμε. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Σφυρόρα μας κάνει την τιμή σήμερα να είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα το πρωί έφαγα μια φρίκη προσπαθώντας να βρω χειμερινά ρούχα. Δεν είναι και εύκολο. Μάθαμε σε αυτό το αιώνιο καλοκαίρι και τον χυμό τον ξεχάσαμε λίγο. Ακόμα και η βροχή που είχε το τελευταίο διάστημα ήταν μια βροχή ζέστης, όχι κρύου. Βέβαια την κρυάδα τη φάγαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο και τις πρώτες μέρες της προηγούμενης εβδομάδας, και αυτό θα κουβεντιάσουμε σήμερα κυρίως. Την πάθαμε με αυτά που συνέβησαν στην OpenAI. Πιθανόν πολλοί από εσάς να μην γνωρίζουν την εταιρεία OpenAI. Πιθανόν να είδατε έτσι φευγαλαία τίτλους ειδήσεων, γιατί ήταν πολύ μεγάλο θέμα σε όλα τα δημοσιογραφικά μέσα και σε όλο τον κόσμο. Πριν ξεκινήσω όμως να σας λέω την ιστορία, να σας θυμίσω ότι στην ομάδα μας στο Facebook Ψηφιακές Κυριακές, όπως και στην ομάδα μας στο Viber Ψηφιακές Κυριακές, μπορείτε να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας, την καλημέρα σας, μας πείτε τι βρήκατε στην ντουλάπα να φορέσετε σήμερα, ό,τι θέλετε. Πάμε λοιπόν. Αργά, για να τα καταλάβουμε όλοι, γιατί και εγώ δυσκολεύτηκα, μην νομίζω ότι μου ήταν εύκολο. Ξεκινάμε. OpenAI είναι μια εταιρεία η οποία έφτιαξε μια εφαρμογή την οποία σίγουρα την ξέρετε όλοι και που είναι το ChatGPT. Το ChatGPT λοιπόν είναι μια εφαρμογή, θυμίζω, είναι σίγουρο ότι την ξέρετε, είναι ένα chatbox στην ουσία το οποίο λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και του κάνεις ερωτήσεις και σου απαντάει και νομίζεις ότι μιλάς με έναν άνθρωπο. Δεν μιλάς με έναν άνθρωπο, γιατί είναι μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που μαντεύει ποια λέξη πάει μετά την επόμενη. Είναι ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο το οποίο κάνει μια ενέργεια την οποία ονομάζουμε παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Μαντεύει λοιπόν και έχοντας διαβάσει πάρα πολλά πράγματα, έχοντας ταϊστεί, να μην το πούμε διαβάσει γιατί του δίνει ανθρώπινα χαρακτηριστικά, δεν είναι άνθρωπος, έχοντας ταϊστεί με πάρα πολλά κείμενα, πάρα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κείμενα, όσα κείμενα υπάρχουν στον πλανήτη, μπορεί λοιπόν να μαντεύει την επόμενη λέξη και έτσι μας δίνει απαντήσεις οι οποίες μοιάζουν με ανθρώπινες. Αυτή η εφαρμογή βγήκε περίπου, για το ευρύ κοινό, βγήκε περίπου τέτοια εποχή πέρσι. Ένα χρόνο έχουμε που το ξέρουμε το ChatGPT και έχει αλλάξει τη ζωή μας. Δεν είναι η μόνη τέτοια εφαρμογή. Βιάστηκαν όλοι να βγάλουν και αντίστοιχες εφαρμογές. Ας μην πάμε πολύ σε αυτό ποια εταιρεία έχει ποια εφαρμογή. Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι στην αρχική επένδυση της OpenAI είχαν βάλει χρήματα σχεδόν όλες οι μεγάλες εταιρείες. Είχε βάλει χρήματα ο Elon Musk, είχε βάλει χρήματα η Microsoft, είχαν βάλει όλοι. Πώς κάνουν όλες οι startup που δίνουν από μερικά λεφτά εκεί και λένε άντε μπορεί εσύ να είσαι αυτός που θα πετύχει, να γίνεις ο μονόκερος που λένε για τη startup. Έτσι λοιπόν έγινε μονόκερος η ChatGPT. Επειδή κάποια στιγμή όμως ήτανε μη κερδοσκοπική οργάνωση και επειδή κάποια στιγμή έπρεπε να πουλάνε και κάποια πράγματα, κάνανε μία θυγατρική η οποία ήτανε κερδοσκοπική. Είπανε όμως ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της μη κερδοσκοπικής είναι αυτό που θα ελέγχει και την κερδοσκοπική επιχείρηση. Τώρα γιατί σας τα λέω όλα αυτά θα δείτε. Την περασμένη Παρασκευή, όχι προχθές, την περασμένη Παρασκευή ή μήπως ήταν Πέμπτη, Παρασκευή νομίζω, είναι και η διαφορά, ξέρετε, ωρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικά της Ανατολικής, της Δυτικής Ακτής που βρίσκονται όλες αυτές οι εταιρείες εκεί κοντά στην Καλιφόρνια, μάθαμε ότι απέλυσαν τον Σαμ Altman, ο οποίος ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αμέσως παραιτήθηκε και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και φύγανε μαζί. Όταν λοιπόν διώχνει το Διευθύνοντα Σύμβουλο και παραιτήθηκε ο πρόεδρος, αρχίζει να ρωτιέσαι, μα ποιος απέλυσε όλους αυτούς, ποιοι ήταν οι άλλοι του Διοικητικού Συμβουλίου. Of the water hidden banks of hard dry land. Your hands now. Επειδή αυτή η εταιρεία, όπως και συνολικά η τεχνητή νοημοσύνη, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής όχι μόνο αυτών που ασχολούνται με την τεχνολογία, αλλά όλων το τελευταίο διάστημα, κάνω μια μικρή παρένθεση για να σας θυμίσω ότι πριν από δύο Κυριακές είχαμε καλεσμένους και κουβεντιάζαμε το γεγονός ότι τόσο ο πρόεδρος Biden έβγαλε εκτελεστικό διάταγμα, όσο και ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Ρίση Σούνακ, έκανε μία σύνοδο κορυφής για το θέμα, όλοι θέλοντας να ρυθμίσουν με κάποιο τρόπο την τεχνητή νοημοσύνη. Για καμία άλλη τεχνολογία δεν έχει υπάρξει τέτοια πρεμούρα, να το πω, αγωνία, να το πω, πρωτοβουλία, να το πω, δεν ξέρω, πείτε το εσείς όπως θέλετε. Δεν έχει υπάρξει λοιπόν για καμία άλλη τέτοια τεχνολογία, τέτοια αγωνία για ρύθμιση, προτού καν εξαπλωθεί παντού. Οι Αμερικανοί, οι οποίοι στο έδαφος της οποίας χώρας τους, ας πούμε, βρίσκονται όλες αυτές οι μεγάλες εταιρείες, η Google, η Facebook, ξέρετε ότι δεν τους ενδιαφέρουν αυτά, λένε ελεύθερη αγορά και ό,τι γίνει. Γης μαδιάμ, δεν μας ενδιαφέρει, αρκεί να τηρούνται οι κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού. Και εκεί ξαφνικά λοιπόν που ασχολιόντουσαν όλοι με το πώς θα ρυθμίσουμε και τι κανόνες θα βάλουμε και τι θα γίνει με τα ρομπότ και αν θα μας κυριαρχήσουν και αν θα μας πάρουν τις δουλειές και άλλα τέτοια πράγματα και με τα πνευματικά δικαιώματα και έχουν ανοίξει ένα σωρό θέματα. Ένα σωρό θέματα. Από τα πνευματικά δικαιώματα εκείνων που γράφουν τα κείμενα ή που βγάζουν τις φωτογραφίες τις οποίες τις ταΐζουμε στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για να μάθουμε, μέχρι τις δουλειές των ανθρώπων και αν αυτές θα αντικατασταθούν ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Ο γιος του ανέμου.
Και πάνω λοιπόν που είναι όλη η φίλιος και ασχολείται με αυτό, έρχεται λοιπόν να γίνει η απόλυση του Σαμ Άλτμαν, η οποία προκαλεί ένα πραγματικό σεισμό όχι μόνο στη Silicon Valley αλλά παντού. Γιατί έφυγε ο Άλτμαν, τι συνέβη στην OpenAI, τι θα γίνει τώρα με το ChatGPT και άλλα τέτοια. Έρχεται λοιπόν η Microsoft και λέει, α, μην ανησυχείτε, θα τον προσλάβω εγώ τον Άλτμαν και τους άλλους που φύγαν από εκεί και θα κάνουμε μια καινούργια εταιρεία η οποία θα είναι εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Η Microsoft, ό,τι και να γινόταν, κερδισμένη ήταν γιατί είχε επενδύσει πάρα πολλά κεφάλαια στην OpenAI, θα έπαιρνε και τα κεφάλαια της από εκεί, θα τα βάζε κάπου αλλού, θα είχε και δικό της όλο το πακέτο και τέλειωνε η ιστορία. Όμως, συμβαίνει το μαγικό, το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια. Ξεσηκώνονται όλοι οι εργαζόμενοι της OpenAI, 700 κάτι ήτανε, και όλοι υπογράφουν ένα κείμενο που λέει ότι όπου πάει ο Άλτμαν θα πάμε κι εμείς. Ό,τι δεν έχουν καταφέρει τα συνδικάτα στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια, το κατάφεραν στην OpenAI μέσα σε μία νύχτα. Σε μία νύχτα. Αυτά που σας λέω γίνονται από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα.
Μες στο στήθος σου ταράξω και θα πιω.
Για να μην τα απολύω και σας κρατάω σε αγωνία, όπως ίσως διαβάσατε, τελικά επέστρεψε ο Άλτμαν στην OpenAI. Απελήθη όλο το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο, αυτοί που τον είχαν απολύσει δηλαδή στην αρχή, και πλέον έγινε το διοικητικό συμβούλιο, έγινε ένα διοικητικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν και οι μεγαλομέτοχοι, δηλαδή ένα διοικητικό συμβούλιο εταιρείας κερδοσκοπικής και όχι μη κερδοσκοπικής. Ακούσαμε απίθανα σενάρια ότι ο Άλτμαν, επειδή ο Άλτμαν είχε πάει σε εκείνη τη σύνοδο του Ρίση Σούνακ στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Λονδίνο πριν από δύο εβδομάδες, εκεί που υπογράψανε οι μεγάλοι του κόσμου, 27 κράτη, υπέγραψαν τη διακήρυξη του Μπλέτσλι. Το Μπλέτσλι, εκεί που συναντήθηκαν δηλαδή, είναι ένας τόπος όπου το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Βρετανοί, στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, προσπαθούσαν να σπάσουν τους κωδικούς των Γερμανών. Εκεί ήταν που δούλεψε και ο Τούρινγκ για να δημιουργήσει το μαγικό του αυτό πρώτο υπολογιστή. Α, Άμα έχετε δει κανένα κατασκοπικό εκεί με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τον Bletchley το ξέρετε σίγουρα. Λοιπόν, εκεί στον Bletchley λοιπόν υπογράφτηκε η δήλωση. Είχε πάει και ο Σαμ Άλτμαν και τους μίλησε και είπε ναι, όντως πρέπει να γίνει ρύθμιση. Κάποιοι λοιπόν έλεγαν ότι ήταν η μάχη του καλού με το κακό που, ο Άλτμαν ήθελε τη ρύθμιση και οι άλλοι δεν την ήθελαν. Άλλοι έλεγαν ότι ο Άλτμαν ήθελε να το κάνει εντελώς και το κερδοσκοπικό το ChatGPT, ενώ οι άλλοι δεν ήθελαν. Άντε βγάλε άκρη τώρα, έτσι. Έτσι λοιπόν, για να ολοκληρώσω, κατάφερε μια εταιρεία, μια υπόθεση που ήταν καθαρά ενδοεταιρική. Ξέρετε σε πόσες εταιρείες οι ΗΠΑ απολύουν το διευθύνοντα σύμβουλο? Σε άπειρες. Λοιπόν, ούτε το μαθαίνουμε, ούτε ενδιαφέρει κανέναν. Μια ιστορία λοιπόν, μια υπόθεση που ήταν ενδοεταιρική, εξαιτίας του γεγονότος ότι όλα τα φώτα της επικαιρότητας εδώ και ένα χρόνο είναι στραμμένα στην τεχνητή νοημοσύνη και στη συγκεκριμένη εταιρεία η οποία κατά κάποιο τρόπο ονοματοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι, ξέρετε, όπως που λέγανε οι γιαγιάδες μας, έβαλε στα Sportex ή ξέρω εγώ το Stromatex. Τα Sportex ήταν μάρκα. Δεν έχει σημασία μετά που φοράγαμε Adidas, δεν ξέρω εγώ τι, Sportex τα λέγανε. Έτσι λοιπόν και έδωσε το όνομά του η εφαρμογή του ChatGPT σε αυτού του είδους την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και ανεξάρτητα τι εφαρμογή χρησιμοποιούμε, ChatGPT θα τη λέμε ακόμα και αν δεν είναι αυτή. Ελπίζω λοιπόν να σας βοηθήσαμε να καταλάβετε λίγο πάνω τι διαβάζατε τόσες μέρες και τι γινόταν ακριβώς και ποια ήταν τα διακυβεύματα της όλης ιστορίας. Δεν νομίζω ότι τελειώνουν αυτές οι ιστορίες κάπως έτσι, ακόμα και αν δεν έχουμε άλλες εξελίξεις στην OpenAI, η οποία παρεπιπτόντως, θα έχουμε σε άλλες εταιρείες, η οποία OpenAI παρεπιπτόντως έχει και μια δεύτερη εφαρμογή, η οποία ονομάζεται DALL-E. Η DALL με 2L. Η DALL-E κάνει το εξής: μπαίνεις μέσα και του ζητάς να σου δώσει μια φωτογραφία. Λες ας πούμε, θέλω να μου δώσεις μια φωτογραφία ενός ηλιοβασιλέματος που να φαίνεται ο ήλιος να ξεπροβάλλει ανάμεσα σε δύο βουνά και να καθρεφτίζεται μπροστά σε μια θάλασσα με πορτοκαλί χρώματα. Και τσουπ, σου βγάζει τη φωτογραφία αυτή όπως τη ζήτησες. Επίσης δεν είναι μόνη η εφαρμογή, υπάρχει και το Midjourney, υπάρχουν ένα σωρό εφαρμογές τέτοιου είδους στο οποίο κάνει το κείμενο, το κάνει η φωτογραφία και πώς το κάνει έχοντας διαβάσει, όπως είπαμε, ή έχοντας ταϊστεί καλύτερα, αυτό μου αρέσει πιο πολύ, έχοντας ταϊστεί με δεκάδες εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια φωτογραφίες και γνωρίζοντάς τες, τη συνδυάζει με κάποιο τρόπο για να βγάλει τη φωτογραφία που εσύ θέλεις. Και βέβαια εδώ φωνάζουν και καλλιτέχνες και φωτογράφοι και τα πάντα, γιατί τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα. Θα σταματήσω την πολυλογία, θα σας αφήσω να απολαύσω το επόμενο τραγουδάκι και μετά θα τα ξαναπούμε. I remember way back, way back when. I said I never want to see your face again. 'Cause you are loving, yes, you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. 'Cause the feelings in me, oh yes, in me, are burning strong. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing ever right on my own. You used to call me up from time to time, and it would be so of me that's crossing the line. The words of love lay on my lips just like a curse. And I knew, oh yes, I knew that only make it worse. And now you have the nerve to play along, just like the maestro beats in your song. You get
that you get, you get your kicks from blaming. And the less you give, the more I want, so foolishly. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing up.
Thank you.
Και με αυτό το πολύ χαρούμενο τραγούδι υποδεχόμαστε την πολύ καλή μου φίλη και συνάδελφο, τη Σόνια Χαϊμαντά. Σόνια, καλό μεσημέρι.
Γεια σου Βάλια μου, καλησπέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριές σας. Η μουσική που βάζετε δείχνει μια διάθεση καρναβαλική.
Την έχουμε. Ναι, την έχουμε. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε.
Μακάρι να είμαστε πάντα έτσι στην Ελλάδα. Έχει τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ήλιο. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ και επικοινωνήσαμε μαζί σου με την αφορμή του e-business digital marketing world, του 12ου στη σειρά, το οποίο θα γίνει στις 8 Δεκεμβρίου. Σόνια, έχεις την αίσθηση ότι γίνεται όλο και πιο επίκαιρο κάθε χρόνο? Γιατί 12 χρόνια πριν τώρα digital marketing ήταν πιο, όχι περιθωριακό, αλλά πιο άγνωστο. Τώρα έχουμε σχολές, βγάζουμε παιδιά που σπουδάζουν digital marketing.
Πράγματι, κοίταξε, επειδή ο κόσμος έχει κατακλείζεται από συνέδρια, σεμινάρια, webinar, σχολές, ακαδημαϊκά μαθήματα, e-learning, έχει κουραστεί, έχει βαρεθεί. Απ' την άλλη, είναι οξύμορο το γεγονός ότι γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και στο τέλος δεν ξέρει τι να επιλέξει προκειμένου να ενημερωθεί για τις τάσεις, τις προοπτικές, τα νέα εργαλεία, τις νέες τακτικές, τις στρατηγικές. Όλα αυτά του φαίνονται βαρετά. Εμείς δεν θα κάνουμε ένα ακόμα, άλλο ένα μάλλον συνέδριο, αλλά ένα άλλο συνέδριο. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον, γιατί όλοι αυτό υπόσχονται. Είναι ένα συνέδριο το οποίο θα βάλει τα πράγματα σε δύο διαφορετικές αίθουσες. Η μία αίθουσα θα φιλοξενήσει το e-business και το e-commerce. Τι διαφορά έχει τώρα το e-business από το e-commerce? Το ένα είναι όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που γίνονται στο διαδίκτυο. Από το Airbnb, μεγάλες πλατφόρμες και το Booking.com, μέχρι οποιαδήποτε συναλλαγή μπορεί να γίνει διαδικτυακά. Mm-hmm. Το e-commerce, το οποίο είναι το 80% του e-business, είναι όλες οι συναλλαγές που κάνουμε προκειμένου να αγοράσουμε προϊόντα, αγαθά, με υλική υπόσταση. Έτσι, όχι υπηρεσίες. Ωραία. Οι υπηρεσίες είναι στο e-business. Αυτό είναι η μία αίθουσα. Η άλλη αίθουσα θα φιλοξενήσει το συνέδριο για το digital marketing, αλλά και για τα social media. Γιατί όμως τα βάζουμε αυτά ξεχωριστά? Να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές και τις ακροάτριες ότι το digital marketing είναι όλες εκείνες οι πρακτικές, και βεβαίως μέσα είναι και οι πρακτικές που αναπτύσσονται στα social media, αλλά περιλαμβάνουν και άλλα πράγματα μέσα, όπως το email marketing, το οποίο δεν είναι social media. Social media marketing είναι όλες οι δραστηριότητες για να προβάλλεις πολιτικές ιδέες, θα το πιάσω από εκεί, πολιτικά κόμματα, προϊόντα,
μάρκες,
brand, personal branding, δηλαδή θέλω εγώ να προβάλλω τον εαυτό μου στο LinkedIn. Και αυτό είναι μια πρακτική marketing την οποία υιοθετώ προκειμένου να προβληθώ στα social media. Τα social media στην Ελλάδα δεν είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούν στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Δηλαδή δεν είναι όλα τόσο δημοφιλή και διαδεδομένα.
Πέστα, να σου πω Σόνια, πέστα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πέστα σε παρακαλώ. Ναι.
Υπάρχουν σοβαρότερα social media τα οποία στην Ελλάδα πραγματικά δεν έχουν έρθει. Το blogging είναι και αυτό ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το διαδικτυακό ημερολόγιο. Αυτό το οποίο είναι πρώτο στην Ελλάδα, μάλλον έχει το μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, είναι το TikTok. Το οποίο ξεκίνησε, έτσι ξεκινά από το τέλος, αλλά είναι ενδιαφέρον να πούμε ότι ξεκίνησε για τα πιτσιρίκια, δηλαδή για τους νέους ανθρώπους, που κακώς τέλος πάντων μπαίνουν στα social media και χάνουν το χρόνο τους από άλλα πιο σημαντικά πράγματα, που για μένα είναι ως μέλος της Generation X, θεωρώ ότι η πραγματική ζωή είναι έξω από αυτά, αλλά τέλος πάντων ας μην ηθικολογούμε.
Εντάξει, δεν ηθικολογούμε, αλλά μάλιστα η γλώσσα μας όσο τα παιδιά μας ήταν ακόμα παιδιά. Έτσι.
Λοιπόν, επελάβνει κατά κράτος για να καταλάβει τη θέση που έχει σήμερα το Instagram. Λοιπόν, έχουμε το Facebook, το Instagram, το TikTok, το YouTube, το LinkedIn και το Pinterest. Φυσικά και το X, το πρώην Twitter. Αυτά είναι τα social media στα οποία παίζουμε, και το blogging, το οποίο εντελώς παράδοξα στην Ελλάδα έχει καταληφθεί από δημοσιογράφους. Ναι. Ενώ ήταν ένα εργαλείο για αυτούς που δεν είχαν μερίδιο φωνή στην κοινωνία και ήθελαν να πούν και αυτοί τη δικό τους λόγο, ακόμα και ανώνυμα. Εδώ στην Ελλάδα όλα τα blogs είναι δημοσιογραφικά. Έχουμε λοιπόν δικά μας ελληνικά παράδοξα, και το συνέδριο είναι αρκετά επαγγελματικό. Δηλαδή αναφέρεται στην αγορά. Είναι φυσικά και για, αναφέρεται και στους φοιτητές και στους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Είναι δωρεάν, mm-hmm. είναι ελεύθερο. Mm-hmm. Μπορεί να μπει κανείς να δει στο site μας το, όταν πατήσει 12ο συνέδριο e-business και digital marketing world, κόσμος δηλαδή, θα βρει το πρόγραμμα και μπορεί να κάνει μια εγγραφή και να έρθει. Τους περιμένουμε όλους να έρθουν στο συνέδριο, στο Windham Grand Hotel, στο κέντρο της Αθήνας, για να δουν αυτές τις δύο παράλληλες, τα δύο παράλληλα συνέδρια. Αυτό για το οποίο θέλω να σας μιλήσω, λοιπόν, είναι το συνέδριο για το digital marketing. Mm-hmm. Χωρίζεται σε πολύ απλές ενότητες. Η μία ενότητα αφορά στους influencer, το influencer marketing. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, προκειμένου να προβάλλουμε τα προϊόντα μας, να διασυνδέσουμε, να γεφυρώσουμε προϊόντα και προσωπικότητες, οι οποίοι μπορεί να είναι από τραγουδιστές μέχρι και influencer per se, δηλαδή αυτοί καθεαυτοί, να είναι το επάγγελμά τους αυτό. Να πω χαρακτηριστικά ότι αυτός ο οποίος έχει κάνει έχει το μεγαλύτερο εύρος επιχειρήσεων που είναι influencer είναι ο Σάκης Ρουβάς. Έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος και τι λέμε.
Σόνια, να σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο να σου πω ότι λέγαμε την περασμένη εβδομάδα από τις συχνότητες του. Προχθές, μάλλον, με τη Μαρία Γεωργίου, από εδώ από τις συχνότητές μας, mm-hmm. ότι ξεκίνησαν sweep έλεγχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι influencers θεωρούνται και αυτοί έμποροι, επαγγελματίες. Δεν πρέπει να τους θεωρούμε.
Είναι επαγγελματίες. Υπάρχει ειδικός ΚΑΒ αυτή τη στιγμή, τον οποίο μπορεί να ανοίξει κάποιος για να κόβει το παραστατικό, το ψηφιακό πλέον που πηγαίνει στα My Data, mm-hmm. και κάθε υπηρεσία που παρέχει. Δηλαδή, αν εγώ είμαι influencer και έχω ένα ποτήρι καφέ, mm-hmm. και το ανεβάζω με το brand του στα social media και έχω πληρωθεί από αυτό, δεν μπορώ να πάρω χρήματα τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί. Θα mm-hmm. πρέπει να κόψω ένα παραστατικό και να φορολογηθώ γι' αυτό. Mm-hmm. Τι έχει συμβεί τώρα? Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν.
Όχι, πες τα Σόνια, πες τα, έτσι τα λέω συνέχεια. Όσο μιλάς, θα λέω πες τα Σόνια, πες τα Σόνια.
Αυτοί κάνουν άλλες δουλειές. Επομένως, δεν έχουν τον gas του influencer. Mm-hmm. Τώρα μπορούν απλώς να προσθέσουν στη δραστηριότητά τους και αυτόν τον σχετικό gas για να μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Ένα δεύτερο είναι ότι αν διαπιστωθεί συναλλαγή μεταξύ της εταιρείας και του προσώπου αυτού και δεν έχει κοπεί το παραστατικό, επιδικάζεται πρόστιμο και στις δύο πλευρές. Υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή γι' αυτό. Γιατί δεν είναι εύκολο να ανταποκριθεί. Αν εγώ έχω, ας πούμε, ένα αυτοκίνητο και mm-hmm. φωτογραφίζομαι το αυτοκίνητό μου, γιατί το έχω καημό το αυτοκίνητο αυτό, και έχω ένα, ας πούμε, ένα Peugeot, ένα Citroën, μην πω τώρα διαφήμιση. Λοιπόν, και φωτογραφίζομαι. Δεν είναι εύκολο να δει η ΑΔΕ αν έχει υπάρξει συναλλαγή μεταξύ εμού και τη αυτοκινητοβιομηχανία.
Παρά μόνο αν εγώ έχω την απόδειξη αγοράς του αυτοκινήτου στο όνομά μου. Έτσι.
Βέβαια.
Αν εγώ του πάω την απόδειξη. Λέω, ορίστε κύριε, με τον παρά μου και την κυρία μου, το αγόρασα πριν από ένα χρόνο το αυτοκίνητο και να που το πλήρωσα. Αλλά είναι δύσκολα πράγματα αυτά.
Βάλια μου, ξέρεις, εδώ δεν είναι influencer οι οποίοι είναι απλώς αναγνωρίσιμοι. Ας πούμε, θα πάρω τη Βάλια Καϊμάκη, η οποία χρόνια κάνει το ψηφιακό ρεπορτάζ και είναι αναγνωρισμένη και είναι καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο και όλα αυτά. Και θα τη βάλω εκεί γιατί έχει ένα γκέλ στην κοινωνία. Είναι και οι micro-influencers, οι micro-bloggers, οι οποίοι είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Και είναι ίσως πιο αξιόπιστοι σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί είναι dedicated, είναι αφοσιωμένοι και αφιερωμένοι σε αυτό το αντικείμενο και δεν είναι, ας πούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι απλώς είναι αναγνωρίσιμοι στο τραγούδι, στο θέατρο, στο σινεμά, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, μπορεί να είναι ένας υδραυλικός, μπορεί mm-hmm. να είναι ένας χρωματιστής. Αυτό γίνεται εκτεταμένα στην Αμερική.
Μια κυρία που μας δείχνει πώς να καθαρίζουμε. Εγώ τέτοια βλέπω συνέχεια. Πώς να βγάλεις τη μούχλα από τα πλακάκια. Εγώ αυτά βλέπω.
Αυτή έχει πάρει κάποια μικρό ποσά. Μιλάμε τώρα από 150 ευρώ μέχρι 1000. Έτσι. Mm-hmm. Έχει πάρει κάποια μικρό ποσά για να κάνει αυτή τη δουλειά. Είναι παράνομο να μην κόψει απόδειξη. Δεν μπορεί mm-hmm. να πάρει, ας πούμε, αυτό που λέμε, να το πω ανοιχτά, μόνο χρήμα. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα των influencer. Είναι πολύ σημαντική η διάσταση που βάζεις. Γιατί εγώ αθώα ούσα μπορεί να σκρολάρω και να βλέπω στο Instagram πράγματα και να επηρεάζομαι από κάποια η οποία δεν το χρησιμοποιεί, απλώς έχει πάρει χρήματα από αυτή την εταιρεία. Mm-hmm.
Να ξεχωρίζουμε τη διαφήμιση από την. Να ξεχωρίζουμε τη διαφήμιση, τέλος πάντων, ναι, ποια είναι. Και πρέπει.
Και σε άλλα πράγματα, mm-hmm. θα πω κάτι πιο σκληρό ακόμα. Υπάρχουν Διαφημιζόμενοι.
Πες τα Σόνια, πες τα Σόνια, έτσι θα λες να
είναι. Δεν είναι διαφημιζόμενοι. Ποιες είναι αυτές οι εταιρείες? Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Mm-hmm. Ή τα ψυχότροπα. Ή τα τσιγάρα, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Τα προϊόντα θερμαινόμενου καπνού. Αυτά απαγορεύεται από τον νόμο να διαφημιστούν. Mm-hmm. Ένας λοιπόν influencer σε ένα περιβάλλον μιας, ας πούμε, φούσκας, ένας bubble, που είναι η παρέα μου, η κλειστή, που μπορεί να είναι και 2.000 και 3.000 άτομα, εγώ μπορεί να ανεβάζω μια φωτογραφία να καπνίζω. Mm-hmm. Σίγουρα επηρεάζω νέους ανθρώπους, σίγουρα αυτό απαγορεύεται. Δεν μπορείς να το κάνεις. Και δεν το κάνει καμία σοβαρή εταιρεία φυσικά στην Ελλάδα, πόσο είναι, αλλά στο εξωτερικό. Σε κάποιες χώρες αυτό γίνεται.
Να. Και επειδή έχουμε όλη πρόσβαση σε όλα, έτσι, μετά γινόμαστε λίγο κουλβάχατα, γιατί δεν υπάρχει. Στο εξωτερικό ο influencer υπόκειται στην νομοθεσία του κράτους στο οποίο βρίσκεται, έτσι, φυσικά, αλλά μπορούν να το δουν παντού.
Ναι. Μια άλλη κατηγορία που δεν επιτρέπεται να προβάλλεται είναι η ιατρική. Mm-hmm. Οι γιατροί μπορούν να προβάλλουν μόνο αν έχουν μια κλινική ή ένα νοσοκομείο. Αν όμως ένας γιατρός κάνει μια πλαστική αισθητικής φύσεως σε μια κυρία που είναι πολύ αναγνωρίσιμη και της πει ότι θα σου κόψω 2.000 ευρώ, 3.000 ευρώ αν ανεβάσεις κάτι που να λες ευχαριστώ τον γιατρό που με έκανε έτσι κούκλα, και αυτό είναι προϊόν μιας παράνομης συναλλαγής. Έτσι, mm-hmm, να τα βάζουμε τα πράγματα. Οπότε προσοχή λίγο, ένα φίλτρο, δύο φίλτρα, όταν να παρακολουθούμε κάποιους, δεν είναι και τόσο αθώα τα πράγματα στο influencer market.
Και αυτό είναι μόνο, μας μιλάς τώρα για το πρώτο session του συνεδρίου,
ναι,
έτσι.
Το δεύτερο είναι οι τακτικές στο ψηφιακό marketing, πολύ ενδιαφέρον, mm-hmm, για εταιρείες ή για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν στο συνέδριο και να δουν τι στρατηγικές και τι μεθοδολογίες τακτικής μπορούν να υιοθετήσουν για να έχουν επιτυχημένες καμπάνιες είτε στο πολιτικό marketing είτε και στο εμπορικό marketing. Η τρίτη ενότητα αφορά στα αποτελέσματα, τα metrics, the new oil, όπως, mm-hmm, το λέμε, mm-hmm, δηλαδή πώς χρησιμοποιούμε τα data έτσι ώστε να έχουμε convention rate, αυτό που σημαίνει μετατροπή ενός χρήστη
σε πελάτη.
Mm. Δηλαδή, πηγαίνω και μπαίνω σε μια μεγάλη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών, να μην κάνω διαφήμιση, και θέλω να δω παπούτσια. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν παίρνουν τα data μου, το ποιος είμαι, τι έψαξα, και μετά τα χρησιμοποιούν αμέσως σε χρόνο ντετέ για να με κυνηγάνε αυτά τα παπούτσια και να με στοιχιώνουν όλη μου τη μέρα, όλη μου τη βδομάδα, εφόσον δεν τα έχω βάλει ούτε στο καλάθι, ούτε απλώς έχω δει αν έχουν νούμερο.
Ναι, έτσι. Ναι.
Μετά χρησιμοποιούν λοιπόν αυτά τα τάτ. Αυτό είναι θεμητό.
Πες τα Σόνια.
Όχι, αυτό είναι θεμητό, γιατί έχω δώσει τη συνένεσή μου.
Ναι, από την αρχή.
Και με τη νέα νομοθεσία του e-privacy της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σου λέει, αν έχεις δώσει την συγκατάθεσή σου, τότε μπορεί να σε κυνηγάει η διαφήμιση τον επόμενο μήνα. Έχω εγώ μια διαφήμιση που με κυνηγάει 6 χρόνια. Το έχω αγοράσει το προϊόν, αλλά δεν το ξέρει, mm-hmm, γιατί τότε δεν είχα δώσει τη συνένεσή μου όταν το αγόρασα, και συνεχίζει να με μαρκάρει στενά και να μου λέει πάρε αυτό το σακάκι. Αν είναι δυνατόν, δεν έχει φύγει από τη μόδα αυτό το ρημαδό σακάκι. Αναρωτιέμαι. Και η τρίτη ενότητα αφορά στα αποτελέσματα, mm-hmm, στο performance. Πώς δηλαδή θα κάνεις εξαιρετικό performance? Λένε καμιά φορά, ανέβασε ένα post στο Facebook, έχεις γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, πώς θα κάνετε ένα τέλειο post. Μάλλον με ειρωνική διάσταση. Έτσι,
σε ευχαριστώ, Σόνια μου. Ναι.
Με ειρωνική διάσταση, γιατί δεν υπάρχει τέλειο post, αλλά μπορεί και να υπάρχει, mm-hmm, στο επιχειρηματικό πεδίο. Και γι' αυτό εμείς θα έχουμε φέρει εξαιρετικούς διευθύνοντες συμβούλους από εταιρείες, οι οποίοι θα μας πούν πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα data στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να πάνε στα κατάλληλα πρόσωπα, να κάνουμε community building, δηλαδή να χτίσουμε τις κοινότητες εκείνες που θέλουν αυτό το προϊόν. Mm-hmm. Ένας, mm-hmm, τρόπος είναι να κάνουν ένα διαγωνισμό. Κάνουν ένα διαγωνισμό για να κερδίσει κάποιος ένα εισιτήριο από μια αεροπορική εταιρεία εκεί. Και με το που συμμετέχω στο διαγωνισμό, συνεννώ έτσι ώστε να μου διαφημίζει η εταιρεία στο mail μου, που θα το έχω δώσει, τις προτάσεις της σε σχέση με τα ταξίδια που οργανώνει ή τις πτήσεις που οργανώνει για τον επόμενο χρόνο. Η τελευταία ενότητα αφορά στις υπηρεσίες. Πώς, mm-hmm, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε ένα εξαιρετικό πάνελ υπό τον Τόλι Αϊβαλή, διευθύνοντα σύμβουλο της Snow Crunch, που διοργανώνει σεμινάρια για το digital marketing, θα μας μιλήσουν για το content marketing, για το native content, για τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες που ενισχύουν την παρουσία ενός brand και για όλες εκείνες τις ολιστικές στρατηγικές που οδηγούν σε μια ολοκληρωμένη επιτυχία του digital marketing από τους leader της αγοράς. Αυτό είναι περίπου το συνέδριο. Το digital marketing. Θα ήθελα να, αν μου επιτρέπεις, να πω ποιο είναι το site στο οποίο θα το βρω.
Ναι, βέβαια.
Είναι το αγγλικό, μια παύλα μεσαία, businessworld.gr. Ή παύλα businessworld, όλο μαζί, ο κόσμος δηλαδή, του business.gr. Εκεί θα βρει κανείς το πρόγραμμα, τους ομιλητές, αλλά και την δυνατότητα να εγγραφούν και να έρθουν πάλι δωρεάν. Θα έχουμε και δυνατότητα networking, να μιλήσουν με τους ανθρώπους που θα βρίσκονται εκεί. Θα υπάρχει και ένα ελαφρύ γεύμα. Γενικώς θα είμαστε πολύ φιλόξενοι και πολύ έτσι δεκτικοί σε οποιαδήποτε ερώτηση. Θα ανταλλάξουν κάρτες. Θα είναι μια έτσι φιλική εκδήλωση για όλες τις τάσεις και όλα τα καινούργια πράγματα που υπάρχουν στην αγορά.
Σόνια, το έχω ανεβάσει ήδη το πόστερ σας στην ομάδα μας στο Facebook, στις ψηφιακές Κυριακές. Δεν θεωρώ ότι κάνω καμία διαφήμιση, ούτε γκρίζα, ούτε κανονική. Γιατί
μα είναι δωρεάν.
Είναι δωρεάν. Παρ' όλα αυτά, επειδή η Σόνια, θέλω να πω σε όλους ότι είναι μια εξαίρετη συνάδελφος, η οποία έχει κάνει πάρα πολλά χρόνια ρεπορτάζ τεχνολογίας και τα τελευταία χρόνια πέρασε στις ψηφιακές υπηρεσίες, στο ψηφιακό μάρκετινγκ, στο οποίο νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο για εμάς δημοσιογράφους να περάσουμε σε αυτό. Είναι δύσκολο για τους μαρκετίες να γίνουν δημοσιογράφοι, έτσι είναι. Ενάντια στο αίμα τους. Και δεν πρέπει, έχεις απόλυτο δίκιο. Η Σόνια λοιπόν κάνει μια εξαιρετική δουλειά στη διοργάνωση όλων αυτών. Να την παρακολουθείτε όπου βρίσκεται, γιατί αξίζει τον κόπο. Η Σόνια πρέπει να είσαι ο μόνος άνθρωπος που δουλεύει όσο και εγώ, έτσι. Μάλλον παραπάνω. Ο μόνος άνθρωπος που δουλεύει παραπάνω από μένα.
Σε χρόνια είστε ώρες.
Σε ώρες την ημέρα εννοώ.
Γιατί... Δουλεύουμε 13-14 ώρες την ημέρα. Γιατί πραγματικά η δουλειά είναι πάρα πολύ και πολύ δύσκολη και πολύ σύνθετη. Εγώ θέλω να πω στους νέους ανθρώπους που ελπίζω να σε ακούνε ότι δεν υπάρχει καμία συμβουλή να τους δίνει κανείς. Είμαστε και οι δύο στο πανεπιστήμιο και γνωρίζεις πολύ καλά ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν καθοδήγηση αν δεν δίνεις το παράδειγμα. Δεν υπάρχει καθοδήγηση, είμαστε και δύο μαμάδες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τους μέντορες και να τους δείχνουμε με το δάχτυλο τι πρέπει να κάνουν στα παιδιά. Αν εμείς σκρολάρουμε όλη την ημέρα, εγώ δεν μπορώ να πω στην κόρη μου μην είσαι συνέχεια στο Instagram. Εδώ είμαστε όλοι σε αυτό στο γαϊτανάκι και είμαστε όλοι στα social media. Δεν θα δεις ποτέ μια κακή ανάρτηση ή μια κακή φωτογραφία ενός ανθρώπου που ανεβάζει. Σίγουρα ανεβάζουμε τον καλύτερο ή και τον ψεύτικο εαυτό μας. Έτσι, τα είπες και στην παρουσίαση του βιβλίου σου στην Κηφισιά πριν από μερικούς μήνες. Ανεβάζουμε την κακή εκδοχή του εαυτού μας. Ποτέ. Αν υπάρχει, σίγουρα υπάρχει. Όμως διαφημίζουμε τον εαυτό μας. Έτσι, δεχόμαστε και τη διαφήμιση αντίστοιχα των προϊόντων και των υπηρεσιών ή των πολιτικών προσώπων ή των ιδεολογιών ή των κομμάτων. Θα τολμήσω να πω ότι λένε είπανε για το φαινόμενο του νέου Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, σωστά, ότι αναδείχθηκε
από τα social media. Ναι.
Δεν είναι αλήθεια. Δεν το πιστεύω. Μόνη μου το λέω, χωρίς να με ρωτήσεις, δεν αναδείχθηκε από τα social media. Ανακοίνωσε από τα social media, δεν χρησιμοποίησε τα media για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία. Μετά τα media τον παίξανε πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Έχεις δίκιο, τα media και όχι τα social media.
Ναι. Τα media, δηλαδή, δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα ότι τα social media αρκούν για να διαφημίσει ή να προβάλλει ή να μεταφέρει ή να μεταδώσει κάποιος τα μηνύματά του κλπ. Μιλάω τελείως ουδέτερα αυτή τη στιγμή προς το συγκεκριμένο πρόσωπο.
Ναι, έτσι, καταλαβαίνω. Μιλάς για το marketing mix, έτσι. Ναι. Το πολιτικό marketing mix δεν μπορεί να βασιστεί σε μία από τις συνιστώσεις του. Πρέπει να είναι όλες οι συνιστώσεις να παίζουν και τα μέσα ενημέρωσης. Έτσι, τα media τέλος πάντων είναι ακόμα κυρίαρχα, όπως και αν το κάνουμε.
Και κάτι ακόμα, δεν μπορεί οι δημοσιογράφοι, όσο και αν υπάρχει ένα μικρό πιστεύω ποσοστό, οι οποίοι τέλος πάντων μπορεί να μην είναι αποδεκτοί από όλο τον κόσμο, οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα κάνουν εξαιρετική δουλειά, είναι στη στερεοτυπική τους πλειονότητα πάρα πολύ δυνατά φίλτρα για τις νέες τάσεις και τα νέα πράγματα τα οποία έρχονται. Δεν μπορούμε να τους παρακάμψουμε χάρη των social media και να υπάρχει άμεση επαφή του πολίτη με τον...
Γιατί δεν έχει φίλτρο. Και το φίλτρο τους έπεισαν. Δεν ξέρω ποιος τους έπεισε τους πολίτες ότι είναι κακό πράγμα, ενώ το φίλτρο είναι η σωτηρία της δημοκρατίας, έτσι.
Μα φταίνε και οι δημοσιογράφοι, αλλά δεν πρέπει τα χλωρά να καίγονται με τα ξερά. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Έτσι, σε κανένα, ούτε και στα προϊόντα, ούτε και στις υπηρεσίες. Ένας δημοσιογράφος που κάνει καλά τη δουλειά του, και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό, μην ξαναδώσουμε τα αυτονόητα, είναι αυτός όπως είναι ο δικηγόρος. Γιατί δεχόμαστε τον δικηγόρο, γιατί δεχόμαστε τον γιατρό, γιατί δεχόμαστε όλους αυτούς που μεσολαβούν μεταξύ ημών και της υγείας, μεταξύ ημών και της δικαιοσύνης. Πρέπει μεταξύ ημών των πολιτών, δηλαδή, και της πραγματικότητας, της πολιτικής, της επιχειρηματικής, της κοινωνικής, να μεσολαβούν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα επαγγελματικά credentials, τα διαπιστευτήρια, για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Έτσι. Άρα τα social media είναι ένα συμπληρωματικό μέσο, παράλληλο με τα media, αλλά δεν μπορούμε να τα παρακάμψουμε.
Θα έρθουμε, Σόνια, στις 8 Δεκεμβρίου να τα δούμε όλα από κοντά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ για την εξαιρετική δουλειά που κάνεις και για την έτσι κινητικότητα η οποία πραγματικά ανακατεύει την εικόνα και τη δίνει με τη σωστή τη διάσταση. Και εύχομαι ένα καλό απόγευμα στους ακροατές και τις ακροάτριες. Και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
Ήταν η Σόνια Χαϊμαντά, συνάδελφος, δημοσιογράφος, βασική διοργανώτρια του συνεδρίου για το οποίο μιλούσαμε τόση ώρα, του e-business world. Να πάτε, είναι δωρεάν όπως σας είπαμε, είναι ενδιαφέρον. Κάπου εδώ ήρθε και η ώρα να σας αφήσουμε. Η Σόνια είναι ένας χήμαρος, την ξέρω 150 χρόνια τη Σόνια και ήταν πάντα έτσι και με ό,τι ασχολείται βάζει πάθος στη ζωή της, βάζει ψυχή και γι' αυτό το κάνει και καλά άλλωστε. Ο Νίκος Σκλαβενίτης ρύθμισε σήμερα τον ήχο. Η Μαρία Σφυρόρα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Βάλια Γαϊμάκη ήταν στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Να είστε όλοι καλά και σας περιμένουμε και πάλι την ερχόμενη Κυριακή στη 1 ώρα το μεσημέρι στις ψηφιακές Κυριακές. Μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας. Turn
from above. Your unconditional love takes me to paradise. I belong to you.
Disguise, so I could open up my mind.